Radio Ognjišče predstavlja Šmarnice za otroke 2024. Barbara Kastilic, tvoj talent šteje.
Lepo pozdravljeni v šestem dnevu Šmarnic, ko bomo slišali zgodbo o sokolih in orlih. Včeraj smo slišali, da se je družina Majcnovih težko prebijala skozi težka 4 leta prve svetovne vojne. Očetu k sreči ni bilo treba v vojsko, saj kot sodniški uslužbenec skrbel za vojne sirote. Prva svetovna vojna, ki je trajala 4 leta od leta 1914 do leta 1918, je pustila strahovito razdejanje, milijone mrtvih in razseljenih ljudi. Andrej se je v tem času učil potrpežljivosti in ustrajnosti. Pozneje je zapisal: obilje dobrot mlade ljudi pomehkuži in izvotli, da v njih ni prostora za ideale, oropa jih vsega, za kar sta potrebna pogum in tveganje. Leto dni po koncu prve svetovne vojne je Andrej z odliko končal meščansko šolo in izbrati je bilo treba poklic. Mati je izrazila srčno željo, naj se odloči za duhovni poklic, a ga to takrat ni mikalo. Vmes je posegel oče in nakratko odločil: na učiteljišče boš šel. Postani učitelj, pomagaj ljudem, pa te bodo imeli radi. Tako se je Andrej vrnil v Maribor in se vpisal na državno moško učiteljišče. Stanoval je pri starih starših na Melju, kjer sta živela tudi strica Lojs in teta Katka. Stric ga je naučil fotografiranja in razvijanja slik. Ker so bili zelo na tesnem s prostorom, je nekaj časa stanoval pri starejšem upokojenskem paru na Židovski ulici. Andreja je navduševala telovadba. Posebej spreten in gibčen je bil na bradli in konju, zato je pristopil k sokolom, telovadnemu društvu. Tam so se razširjale tako liberalne kot komunistične ideje, svetovna nazora, ki sta nasprotovala krščanstvu sta to. Ko je med poletnimi počitnicami prišel domov, se je o napetem vzdušju na šoli pogovarjal z očetom. Veš, oče, rad imam telovadbo, ampak če grem k sokolom, me orli gledajo po strani, vsak vleče na svojo stran. Pa Stanko se je vrnil z ruske fronte, prišel je na učiteljišče. Zdaj so v Rusiji zmagali komunisti. In veš kaj, ni več zasebne lastnine, vsem je vse skupno, tudi gospodov in gospa ni več. Med seboj si pravijo tovariši, je povedal očetu. Ko bi tvoj prijatelj Stanko vedel, koliko nepotrebne krvi je bilo prelito v Rusiji in kakšno krivico so naredili kmetom. Ko bi vedel, kako kruto so umorili ruskega carja in vso njegovo družino, pa kako preganjajo duhovnike, mogoče ne bi bil tako navdušen nad komunizmom. Oče, saj nam katehit vrže, pove kaj tudi o tem in tega ti ne pripovedujem zato, ker bi bil navdušen nad komunizmom, ampak zato, ker se je včasih res težko odločiti, saj vsak zagovarja samo svoje. Nastajajo krogi, ki so si med seboj nasprotni, celo sovražni. Tako ti bi rekel, sin moj. Najprej dobro poslušaj, kaj ima kdo povedati. Toda pazi, da ne boš pritrdil nečemu, s čimer se ne strinjaš, samo zato, ker je tam dobra družba in ker tako razmišlja večina. Drži se v stran od takih idej in glej, da si z vsemi dober. To ni isto, kakor če daš vsem prav. Mama, ki je poslušala njegov pogovor z očetom, mu je položila na srce: ko bo šel na učiteljišče, ne pozabi mimo grede vstopiti za trenutek v cerkev pri frančiškanih. Pri enih vratih greš lahko noter, pri drugih ven. Lepo se pokrižaj z blagoslovljeno vodo. Pomoli na kratko s kakšnim vzdihljajem, ko boš imel izpite, pa na Marijo. Na Marijo nikar ne pozabi. Frančiškanska cerkev v Mariboru ima dolgo zgodovino. Bazilika Mater Usmiljenja je bila dokončana leta 1900. Andrej je bil v njej krščen le 4 leta pozneje. Zato jo je hranil v lepem spominu. Če jo obiščemo pri krstnem kamnu, najdemo obeležje, kjer je to tudi zapisano. Andrejevi starši niso bili premožni, komaj so zmogli stroške šolanja, tudi v Mariboru je bil večkrat lačen kot sit. Bilo je tako hudo, da se je prijavil na fižolovo juho za revne fante, ki so jo organizirali duhovniki, blizu malega semenišča. Navduševale so ga misli češkega filozofa Tomaša Masarika, ki so oblikovali njegov značaj. Ob prebiranju njegove knjige je krpil močno in vztrajno voljo, vzpostavil samonadzor, se izogibal pretirani domačnosti do deklet, fantovsko energijo pa izrabljal za to, da bi bil v pomoč bližnjemu. Moram. Naj stane, kar hoče, je bila misel, ki se jo je oprijel in jo ponavljal tako dolgo, dokler ni dosegal cilja. Ko je oče hudo zbolel in ni mogel več plačevati stroškov šolanja, sta skrb za njegovo šolanje prevzela stric in teta, ki sta mu omogočila, da je kot skromen dijak prišel do mature in postal učitelj. Končal sem z odliko, je sporočil staršem po pošti. Le glasbo imam samo zadostno. In zakaj? Ker nisem znal zapeti ljudske pesmi Lepo mi poje črni kos. Veliko dobrih stvari ima po tebi, je ob prebiranju pisma dejala mama v smehu. Ampak posluh ima pa bolj po meni. Starši so bili na mladega učitelja v družini neskončno ponosni. Oče mu je z odrekanjem in zadnjimi prihranki za maturo kupil novo obleko in kravato, da bi lahko začel delati kot učitelj.
Današnja šmarnična naloga.
Starši se pogovori, kako so izbrali svoj poklic. Toliko za danes. Jutri pa spoznamo učitelja na radni. Prav lep pozdrav vsem na vse konce.
Slišali ste del šmarnic za otroke 2024 Tvoj talent šteje. Nova zgodba prihaja jutri.